Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Tema najnovijeg mosta bila je kakav je odnos Evropske unije prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Erik Gordi, profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu, i Bodo Weber, analitičar Vijeća za politiku demokratizacije iz Berlina. Bilo je riječi o tome da li u Briselu shvataju koliko je sadašnja kriza u Bosni i Hercegovini opasna, ne samo za tu državu, nego i za cijeli region. U čije ime govori mađarski premijer Viktor Orban kada daje otvorenu podršku Miloradu Dodiku? Zašto se ni Brisel, niti iko od evropskih lidera nije ogradio od Orbanove izjave kada je govoreći o Bosni i Hercegovini rekao da bi za Evropsku uniju bio izazov da primi državu sa 2 miliona muslimana? Ko je blokirao njemačku inicijativu da se Dodiku uvedu sankcije i da li sadašnji odnos Evropske unije prema krizi u Bosni i Hercegovini podsjeća na njeno ponašanje 90. godina kada je malo učinila da spriječi rat u bivšoj Jugoslaviji. Razgovaralo se i o tome u kojoj mjeri Hrvatska promoviše u Briselu politiku Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkog HDZ-a. Ima li razlike između ponašanja Beograda i Zagreba prema krizi u Bosni i Hercegovini? Zašto Briselu previše ne smeta otvorena podrška Moskve Miloradu Dodiku? Može li se dogoditi da Bosna i Hercegovina bude žrtvovana radi dogovora o Ukrajini? Da li će Evropska unija zaustaviti dezintegraciju Bosne i Hercegovine ili će pustiti Dodika da sprovede svoj plan o odcjepljenju Republike Srpske? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosu Evropske unije prema krizi u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su dva inostrana analitičara koji su dobri poznavaoci Zapadnog Balkana. Erik Gordi, profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu, i Bodo Weber, viši saradnik Veća za politiku demokratizacije iz Berlina. Da li je administracija u Briselu svesna koliko je sadašnja kriza u Bosni i Hercegovini opasna ne samo za tu državu, već i za ceo region Zapadnog Balkana?
Mislim da je teško govoriti o administraciji u Briselu. Evropska unija nije država, nego je to unija od 27 država, a teško je da ima jedinstvenu politiku prema bilo čemu. Znači da je ozbiljan pritisak od Evropskog parlamenta da se zauzme jasan stav. Iz komisije je pravac kretenja malo drugačiji i ima naravno protivnika toga da Evropska unija ima jasnu politiku. Kad govorimo o protivnicima, tu su na prvom mestu Mađarska i Slovenija. Tako da mislim da će Evropska unija čekati da dobije neki signal od drugih sila u svetu.
Gospodine Weber, kako je vaše mišljenje? Da li je Brisel svestan koliko je opasna sadašnja kriza u Bosni i Hercegovini?
Ja bih rekao da u zadnjih 2-3 mjeseca prošle godine gotovo cijela međunarodna zajednica, Zapad, Evropska unija i SAD su postali svjesni da je na djelu najopasnija kriza u Bosni i Hercegovini od rata, da preti nasilno desintegraciju države. To svakako je jedan razvoj koji smo mogli vidjeti i pratiti za na 2-3 mjeseca. Problem što se tiče administracije Evropske unije, jednim dijelom je ovo što gospodin Gordi već rekao, mi nemamo jedinstvenu Evropsku uniju. Na jednoj strani su institucije Evropske unije, na drugoj strani su države članice. Nemamo 15 godina jedinstvenu stratešku politiku niti Evropske unije, niti Zapada prema Bosni i Hercegovini. A drugi problem je ovdje što zapravo predstavnici institucija Evropske unije, takozvani pregovarači, su velikom dijelom odgovorni sa sadašnjom krizom, tako da od njih se ne može očekivati neki snažan kontrauda, jer bi to uništilo njihove šanske za neki veliki prljavi dil. A na drugoj strani imamo onda unutar i Evropske unije, i nadam se i u buduće i unutar Bidenove administracije, sukob između onih država članica koji jasno već cijelo godinu vidi kuda ta vrsta pregovaranja vodi i koje jesu za to da se zaustave ova zaista ozbiljna opasna kriza.
Gospodine Gordi, kakvu ulogu u krizi u Bosni i Hercegovini ima mađarski premijer Viktor Orban? On se otvoreno stavio na stranu Milorada Dodika, koji želi da od Republike Srpske napravi državu u državi, što bi bio korak ka odcepljenju tog entiteta. Da li on govori u ime evropske desnice?
Teško je reći da li Orban govori u ime evropske desnice. Prvo treba definisati šta je to evropska desnica, ako to obuhvata čitav spektrum od političkog centra preko konzervativaca do one rasističke desnice, kao što predstavlja Orban i Janša. Ja bih rekao svakako ne, da ti konzervativci i ljudi koji naginju prema centru nisu na toj liniji, ali ono što Orban može da radi i bez obzira što predstavlja jednu manjinu u evropskoj politici, je da služi kao kočnica svakog pokušaja da se uvede jača politika. I to radi vrlo uspešno. To što podržava Dodika ne treba da znači da su istomišljenici ili da su im ciljevi isti, nego zapravo je našao problem gde može da pravi prepreke za Evropu. Znači, Dodik mu tu služi kao instrument.
Gospodine Weber, u čije ime Orban govori? Da li on govori u ime neke grupacije, jako desne grupacije u Evropskoj uniji ili samo u svoje ime?
Mislim da je vrlo važno spomenuti ovde gospodina Orbana, jer se zaista radi na neki način u novom fenomenu zaprenjavajućem. Ova vrsta pregovaranja zvaničnika Evropske unije u slučaju reforme izbornog zakona u Bosni i Hercegovini na neki način je nešto što smo već videli u prethodnoj epizodi oko razmeni teritorija pregovorima između Kosova i Srbije, gdje praktično smo videli da se najveći zvaničnici, u ovom slučaju gospođa Mogherini i njen tim, na neki način vodu svoju privatnu politiku u vakumu nepostojeće strateške politike Evropske unije prema regiji, što je duboko antievropska. Znači, svojevrsna repriza u Bosni i Hercegovini onoga što smo videli na relaciji Kosovo, ono što vodi specijalni predsjednik Evropske unije Satle u Sarajevo ili gospođa Ajkos, koja je bila glavna operativka u Mogherinovom timu, a sad i gospodin Vaheli, koji se pridružio tu. Sad vidimo određeni savez između tih odmetnutih, kako bih ih rekao, zvaničnika Evropske unije sa određenim brojem država članica Evropske unije koje možemo smestiti ove iliberalne države. To je ono što je opasno, to još uvijek ne čini većinu, daleko od većine Evropske unije. Ali taj savez je zaista još jedan novi opasan kvalitet u ovim pregovorima koji su počeli oko izbornog zakona, pa eto sad je dodatno tu pretnu gospodina Dodika o secesije, to znači etnoteritorijalne podjele i na kraju krajeva i raspad država Bosne i Hercegovine.
Gospodine Gordi, Orban je nedavno, govoreći o prijemu zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, rekao da bi za Evropsku uniju bio izazov da primi državu sa 2 miliona muslimana, očigledno misleći na Bosnu i Hercegovinu. Ni briselska administracija, niti iko od lidera zemalja članica Evropske unije nije do sada reagovao na tu izjavu. Portparolka Evropske unije, Ana Pisonero, izbjegla je da odgovori kada joj je to pitanje direktno postavljeno. Da li Orban govori ono što misli deo lidera Evropske unije?
Ne znam za lidera Evropske unije, ali bih rekao, bi bilo lepo da mogu da kažem da je Orban jedini koji primeni tu praksu, ali očigledno nije jedini, ni u Evropi, ni u ostatku sveta, što od muslimanskog stanovništva pravi nekakvo strašilo. I mislim da treba pojasniti da Evropska unija nije verska unija, nije to teološka država, nego garantuje i slobodu vereispovesti i zaštitu od diskriminacije. To je u osnovnim dokumentima Evropske unije, to je u povelji o osnovnim pravima. Izostanak reagovanja od Evropske unije malo iznenađuje, pošto bih očekivao veći obzir prema muslimanima koji žive u Evropi, u stvari ima ih skoro 26 miliona. Ima države u Evropi koji imaju više muslimana u stanovništvu nego što ima Bosna i Hercegovina. Italija ima više, ima skoro 3 miliona. Nemačka ima skoro 5 miliona. Francuska skoro 6 miliona. Britanija, doduše, nije više članica Evropske unije, ima oko 4 miliona. Znači, čak i ako prihvatamo, a ne treba da prihvatamo, da bi postojanje ljudi druge vere u Evropskoj uniji bio problem, članstvo Bosne i Hercegovine ne bi mnogo uticalo na takav problem, ali mislim da treba podvlačiti da Evropska unija ima ne samo pravnu obavezu što postoji u njihovoj povelji, nego i moralnu i ljudsku obavezu da štiti ljudi od diskriminacije, da garantuje slobodu veroispovesti i pravo ljudi da budu na svoj način pobožni ili da ne budu uopšte religiozni.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu Evropske unije prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Bodo Weber, viši saradnik Veća za politiku demokratizacije iz Berlina i Erik Gordi, profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Weber, po vama, zašto niko iz Evropske unije nije do sada reagovao na pomenutu Orbanovu izjavu?
Ko bi mogao da je reagovao na ovo izjavu unutar Evropske unije? Na strani komisije imate komisara za proširenje koji je praktično podužena ruka gospodina Orbana, njegovog bivšeg šefa, i koji je zaista u tom komisarijat za proširenje direkcije sprovede ona je politika po duhu Orbanova, ne po većini Evropske unije, a na strani Evropske vanjske diplomatske službe imamo mandatijelu gospođu Eichhorst, dok njen šef gospodin Borrell zaista je slaba figura generalna, pogotovo što se tiče Zapadnog Balkana. Tako da na tom nivou zaista nemamo niko da reagova, a zašto niko od državnika iz drugih država članica? Vjerujem da ako bi nastavili s takvim izjavama gospodina Orbana, da ćemo sigurno čuti neke kontra izjave iz drugih država članica kao što je Njemačka, a na drugoj strani premijer Orban priprema kredit za gospodina Dodika, time bi praktično podminirao nastojanje drugih vlada evropskih država članica da se uđe sa sankcijom protiv gospodina Dodika. Tako da vjerujem da smo mi u nekoj fazi razmišljane kako dalje unutar Evropske unije protiv te vrlo bučne manjine koje uključuje mađarsku vladu u kontekstu sigurnosne pretnje secesom koje imamo u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Weber, pomenuli ste Nemačku. Nemačka je u decembru pokrenula inicijativu da se Miloradu Dodiku uvedu sankcije. Međutim, nakon što je mađarski premijer Orban rekao da će staviti veto na svaku odluku o sankcijama, o tome se više ne govori. Ima li Nemačka snage da progura sankcije ili je otpor ne samo Mađarske, nego i drugih toliko jak da je odustala?
Ja ne bih to ocijenio da Berlin odustala od sankcija. Nastojeni da se vidi kako se može naći saveznike za sankcionisanje gospodina Dodika i režima iz RS-a radi sprečavanja ove najavljene secesije, su već bili na dijelu iza kulisa prije dolaska na vlast nove njemačke vlade. Izjava nove njemačke ministarke vanjskih poslova gospođe Baerbock na svom prvom nastupu u Prislu je zaista bio značan signal da će nova njemačka vlada značno se podupreti opasnim tokovima u Bosni i Hercegovini. A na drugoj strani imamo jedno pravno pitanje, da li za uvođenje sankcija od strane Evropske unije protiv zvaničnika u Bosni i Hercegovini, da li je potrebno jednoglasnosti ili kvalitativno većina. Tu ima različito mišljenje, ako bude jednoglasno, onda naravno nikad neće doći do toga, čak i ako treba kvalifikovanu većinu, je pitanje da li bi to bilo dobar potez. Koliko ja vidim, ima iza kulisa nastojene i razgovore da se možda ide na bilateralne pojedinačne sankcije država članica Europske unije. Tu su razgovori u određenoj fazi i vjerujem da oni još nisu završeni i da je to pravi razlog zašto se vrlo malo čulo za njih.
Gospodine Gordi, po vama, ima li Nemačka snage da progura sankcije Dodiku?
To će biti politički proces. I ne znam da li ja toliko reč o snazi Nemačke, nego kako će se odvijati taj proces. Mislim da će Evropski parlament odigrati važnu ulogu u tom procesu. Vi ste postavili pitanje snage Nemačke, ali možda je i uticaj Nemačke presudan u drugom smislu. Zna se da je Orban imao do sada veliki prostor za manevr zbog toga što je gospođa Merkel imala stvarno ogromno strpljenje za njega. Ostaje da se vidi da li će nova vlada imati isto strpljenje. Znači i Orban ima svoje ograničenja, ali treba da vidimo da li će ta ograničenja stupiti na snagu, na efektivan način.
Gospodine Gordi, mislite li vi da sadašnji odnos Evropske unije prema krizi u Bosni i Hercegovini podsjeća na njen odnos prema krizi u Jugoslaviji 90. godina?
Rekao bih, postoji barem jedna sličnost, a ta sličnost je nedostatak znanja, vizija, politike u odnosu na region. Najveći odraz toga je to što evropski političari idu okolo, pa uglavnom se pitaju šta možemo dati tim ljudima koji prave probleme, koji podižu tenzije, da ne bi više pravili probleme. Znači, teritorija Balkana, Bosne i Hercegovine, sve to, da je to sportni interes za njih. Oni samo žele da više ne pravi probleme. Znači, to je jedna sličnost, ali postoji i jedna razlika koju mislim da je bitna. A to je da su neke od zemlje koje su bile Republike Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, sada članice Evropske unije, Slovenija i Hrvatska. Stavimo Sloveniju sada na stranu, od kad je postala članica Evropske unije, Hrvatska radi sve da zastupa interes tvrdu desnicu među Hrvatima u Bosni i Hercegovini. To rade u smislu da forsiraju tezu da su Hrvati diskriminisani u Bosni i Hercegovini. Znači, tu je barem jedna članica Evropske unije koja zastupa izrazito antibosansku politiku i to ide najviše u interes onih snaga koji bi da podrivaju stabilnost Bosne i Hercegovine, naročito to su desničarske stranke među Srbima u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Weber, evo, gospodin Gordi je pomenuo Hrvatsku. Mislite li da su u Beogradu i Zagrebu ponovo aktuelni planovi o podeli Bosne i Hercegovine? Odnosi između Srbije i Hrvatske veoma su zategnuti. Ali postoji jedna stvar u kojoj se slažu, a to je slabljanje Bosne i Hercegovine. Mislim da je to jedna jedina stvar u kojoj se slažu Zagreb i Beograd. Recimo, lider bosansko-hercegovačkih Srba Milorad Dodik je rado viđen gost u Zagrebu, a lider bosansko-hercegovačkih Hrvata Dragan Čović sastaje se u Beogradu sa Aleksandrom Vučićem. Kako vi na to gledate, gospodine Weber?
Ja bih rekao ipak da postoje razlike među politike Srbije prema Bosni i Hercegovini i sadašnjoj krizi i politike Hrvatske prema sadašnjoj krizi. Evo da počnemo sa Hrvatskom. Hrvatska djeluje kao podižna ruka HDZ BiH i politike Dragana Čovića unutar Evropske unije, što je dovelo do toga da je Hrvatska na početku svog ulaska u Evropsku uniju, svog članstva, manje više sebe stavila u disidentsku izolirano poziciju kad se radi o politici prema Bosni i Hercegovini naspram svih ostalih država članica. Ovih dana, nažalost, o tome smo već ranije govorili, naiđe na neke saveznike od Janče u Slovenije preko Orbana. To sam po sebi govori o politici Hrvatskoj. Vem da se tu manje radi o onakom planu o podjeli Bosne i Hercegovine. Oni su zaokupirani nacionalnom pogledom na Bosnu i Hercegovini i iz tog razloga su zatečeni i ne mogu da izaće iz tog odnosa de facto produžene ruke Dragana Čovića. Toliko za Hrvatsku. Za Srbiju vejem da je vrlo teško reći da li je zaista gospodin Vučić ovih dana podržava tu politiku secesije gospodina Dodika. Treba podsjetiti kad na početku svog političkog uspona u vladi Srbije gospodin Vučić zaista preokrenuo ploču Srbije, čak i više nego prethodni predsjednik Tadić. On je više proevropsku regionalnu politiku furao i prema Bosni i Hercegovini više naglasio bilateralne odnose, a manje specijalne odnose sa Republikom Srpskom. To se skoro zaboravilo, to su bila vremena kad gospodin Dodik jedva dobio termin sastanak kod vrha vlade Srbije i kod gospodina Vučića. To se sve preokrenulo kad je predsjednik Vučić udeo uzid sa svojim guranjem plana razmjene teritorije. Od tad vidimo skoro svake druge sedmice sastanak Dodik-Vučić u Beogradu. To jeste služilo i služi za odvlačenje pažnje od kraha politike predsjednika Vučića prema Kosovu, znači za domaću upotrebu, i naravno to je sve poprimio nove okvire, odnosno nove dinamike sa pojavljivanjem ove ideje srpskog svijeta. Ali sve u svemu, ja bih rekao, dok Hrvatska izravno propagira ovo što gospodin Čović propagira i traži, predsjednik Vučić pokazuje određeno dvoličje u odnošenje prema krizi u Bosni i Hercegovini. Na jednoj strani se poziva na stabilnost, a na drugoj strani se ne kritikuje gospodina Dodika i vodstvo Republike Srpske, koji upravo vodi suprotnu politiku od onoga što navodno je politika što se traži u Beogradu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o odnosu Evropske unije prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Erik Gordi, profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu, i Bodo Weber, viši saradnik Veća za politiku demokratizacije iz Berlina. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Gordi, po vama, da li su u Beogradu i Zagrebu ponovo aktuelni planovi o podeli Bosne i Hercegovine?
Ne bih rekao da neko planira podelu Bosne i Hercegovine. I hrvatska vlada i srpska vlada, mislim, to su ljudi koji su svesni da kao potpisnici Dejtonskog sporazuma oni su priznali nezavisnost Bosne i Hercegovine i da imaju obavezu prema međunarodnoj zajednici da ne podrivaju na taj način. Ali to ne znači da ne postoji konsenzus da oslabe Bosnu i Hercegovinu i da intenziviraju tenzije u Bosni i Hercegovini za domaće političke svrhe. Naročito ako se fokusiramo na Srbiju, odnosi u Bosni i Hercegovini, uloga Republike Srpske postoji kao strateški instrument koji se može koristiti za propagandne projekte u Srbiji, u domaćoj politici. Znači, kad god treba pažnju skrenuti od nekog domaćeg pitanja, onda će srpska vlada pokazati više tolerancije prema Dodikovom ekstremizmu. I sa tim u vezi mislim da se može dati, mada je uvek rizično, jedna predikcija za iduću godinu, jer nedavno kosovski premijer gospodin Kurti rekao da možda očekuje dogovor sa Srbijom u narednoj godini. Ne znam zašto je izrazio takav optimizam. Moguće je da on zna nešto što mi ne znamo. U stvari je to verovatno, ali ako do toga bude došlo, ako se stvarno desi da bude veliki progres u odnosima između Srbije i Kosova, u tom trenutku ćete vidjeti mnogo veću podršku od vlade Srbije i od predsjednika Srbije za Dodika i za Čovića. To će ići kao kompenzacija za razočarenje u Srbiji.
Gospodine Weber, smeta li Evropskoj uniji otvorena podrška Rusije Miloradu Dodiku u njegovim namerama da prenese glavne nadležnosti sa Bosne i Hercegovine na Republiku Srpsku? Rusija se ponaša kao da je Dodik njen čovjek.
Možda je Putin Dodikov čovjek, ne znam je li jednom i drugom pravcu. Na neki način smeta, ali ne smeta dovoljno za sad, mada je diže nervoza, ja bih rekao, zadnjih par mjeseci. Taj odnos izravne podrške Putinovog režima za ne Republiku Srpsku, ne za bosanske Srbe, nego izravno sa političkom ličnost Milorada Dodika je nešto što prati uspon gospodina Dodika zadnjih 15 godina. Iz toga se vidi cjelokupni odnos Rusije prema regije. Rusija nema strateški interes prema Zapadnom Balkanu kao što ima prema drugim regijama, prema Ukrajinu. Gospodin Dodik na neki način džepno izdanje onoga što je gospodin Putin na globalnom nivou zapadu. Znači, on jeste faktor koji iskorištava slabost zapada da bi zapadno napravili probleme i da bi digao svoj politički utjecaj, da bi gradilo svoj politički moć upravo na toj slabosti zapadu. Tako da u tom smislu Dodik jeste korisna figura Putinu da bi na jednom terenu u susjedstvu Europske unije napravio probleme zapadu. To je nešto što jeste da smeta zapad, ali zadnjih 15 godina nije dovoljno do toga da nastane neko odlučno politiko zapadu prema regiji, zato nikad nije kasno i taj odnos Rusije prema Dodiku nije nikakav razlog da Zapad, uključujući Europske unije, ne bi moglo rešiti tu pretnu secesiju koju imamo na dijelu ovih dana.
Gospodine Gordi, mislite li vi da je Dodik ruski igrač na Zapadnom Balkanu?
Pa ne znam koliko je igrač i mislim da Dodik voli da uveličava svoju ulogu i toga koliko je on interesantan za Rusiju. U stvari, Rusiji je lako da podržava Dodika pošto ništa ne košta i uglavnom daju samo verbalnu podršku. Ali reći ću vam ono čega se plašim. Sada Evropa ima dva najveća spora sa Rusijom trenutno, su Ukrajina i Bosna i Hercegovina. Ukrajina je daleko veći problem sa većom opasnošću. Tako da ono čega se plašim je da će Evropa dati koncesije Rusiji u vidu koncesije Dodiku u vezi sa Bosnom i Hercegovinom da bi postigli kompromis u vezi sa Ukrajinom.
I na kraju, gospodine Weber, da li će Evropska unija zaustaviti Dodika na putu ka odcepljenju Republike Srpske ili će ga pustiti da sprovede svoj plan?
Evropska unija, to su one progresivne snage prodemokratske unutar Evropske unije, počevši od Njemačke, ali i većina država članica. Tu imamo dva zadatka za ostavljene desintegracije Bosne i Hercegovine u ovoj godini. Jedan jeste da se zaustavi predstavnike institucija Evropske unije koji trenutno nastupa kao zvanični pregovarači Evropske unije prema nacionalnim liderima, prema institucijama Bosne i Hercegovine, političkim elitama, da bi sklopili jedan prljavi deal koji bi uključilo i izborni zakon za gospodina Čovića i državnu i vojnu imovinu za gospodina Dodika, možda još i skidene ovog famoznog inskog zakona o negiranju genocida, što bi dovelo do de facto, odnosno put ka etnoteritorijalne podjele Bosne i Hercegovine. Ako ne dođe do ovog dila, onda nam prijeti sprečavanje izbora i implementacija koraka ka secesiji Republike Srpske. Znači, evropske progresivne snage, unutar Evropske unije, vodeće snage, imaju duplu bitku, jednu protiv predstavnika evropskih EU institucija i onih iliberalnih država članica koji tu pregovaraju, a na drugoj strani protiv Dodika i Čovića. Vjerujem da ćemo vidjeti puno odlučniju borbu, odnosno kontraudare ove godine i da ćemo zaista vidjeti i uvođenje kakvih takvih sankcija protiv najviših zvaničnika Republike Srpske na jednoj strani i nadam se i neko slanje dodatnih trupa UEFA ili NATO u Bosni i Hercegovini kao jasan signal koji bi zaostalo ono ludilo i opasan put ka secesiji i desintegraciji.
Gospodine Gordijev, da i vas upitam, mislite li da će Evropska unija zaustaviti Dodika na putu ka odcepljenju Republike Srpske?
Mislim da će biti zaustavljen, ali ne bih računao na uticaj Evropske unije da to čini. Mislim da će ga zaustaviti dve stvari. Jedna stvar je to što on voli da se predstavi kao da ima jednoglasnu podršku svih Srba u Bosni i Hercegovini. U stvari nema. Ima veliki broj ljudi koji su svesni opasnosti njegovih poteza, koji se plaši povratak nasilja i kojega neće podržati. I druga stvar koja će ga zaustaviti je da neće moći da računa na podršku Srbije. Naročito neće moći da računa na vojnu i tehničku potporu kao što je Republika Srpska početkom 90-ih mogla da računa na Srbiju. Znači, ostaće bez mogućnosti da realizuje svoje projekte.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Gordi.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Weber.
Hvala vama, gospodine Karabek.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Bodo Weber, viši saradnik Veća za politiku demokratizacije iz Berlina i Erik Gordi, profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Vrijeme u fizici je temeljna veličina koja obilježava trajanje događaja ili razmak između dva događaja. Događanje, promjena i gibanje ne mogu se shvatiti bez vremena. Vrijeme se može uočiti samo po promjeni događanja. Mnoge se pojave u prirodi pravilno ponavljaju i mogu poslužiti za određivanje vremena. Ovo je enciklopedijska definicija vremena koja se uči u osnovnoj školi, a vremenom ćemo se baviti i u narednim minutama. Vremenom koje u Bosni i Hercegovini ne ide naprijed nego kruži kao tvari u prirodi. Sve što se događalo u 2021. godini posredstvom društvenih mreža i njihovih korisnika, dobijalo i šaljiv satiričan karakter, jer kako drugačije izaći na kraj sa turobnom realnošću, humorom, navodno zaštitnim znakom žitelja Bosne i Hercegovine. Vrijeme nestaje, ono ide naprijed, ne može se zaustaviti ni preskočiti, niti je putovanje kroz vrijeme poznato čovječanstvu. Osim ako niste Billy ili Ted, Doctor Strange, Deathlok, Wave Rider, Bishop, Green Lantern, Iron Lad, The Flash, Booster Gold ili Cable. Ovo su sve filmski ili stripovski junaci koji mogu ići kroz vrijeme, vraćati vrijeme unazad, unaprijed zaustaviti vrijeme i slično. Naravno, oni su izmišljeni likovi, plodovi nečije mašte ili kreativnosti. Moje ime je Adnan Čomar, ovo je podcast Glasom mladih. Vrijeme je za analizu vremena kojeg smo preživjeli.
Dani, čovjek je dobro.
Čovjek je dobro, jes, kaže. Vesela, što reče moja sestra, neki dan, 24 godine, počela rad, prošle, kaže, i od nekakve penzije.
U kojem filmu žive mladi, kojeg je žanra, koga režira, kuda ih to vodi ovaj nezaustavljivi marš vremena, sve to saznajte u narednih 30 minuta. Neka to bude posljednja vremenska odrednica u ovom programu, jer granica između sadašnjosti, prošlosti i povratka u budućnost je jako tanka. Nepoznavatelje prilika je ne bi mogli prepoznati, zato ćemo razgovarati sa poznavateljima. Sagovornici su mi tvorci satiričnog sadržaja u Bosni i Hercegovini. Ostanite s nama.
Slušate Glasom mladih.
Haris Dedović je po struci novinar, po prirodi satiričar, osnivač portala Šatro Info, sapatnik u Televisa Presenta. Tvrdi kakvi smo, dobro smo mi išta do sada. Njegova priča u glasu mladih, koliko god imala šaljiv karakter, jako je tužna personifikacija sadašnjosti, prošlosti, povratka u budućnost.
Meni je super što Šatro Info i sve ono čime se ti baviš, u suštini ne može nam nestati inspiracije, jer je nekako se tu ono, zapravo nekako imam osjećaj da je pravo teško napraviti selekciju šta objaviti, šta ne objaviti, na koji način ono to objaviti.
Pa otprilike nama jest najteži dio posla je dva su aspekta teška našeg posla. Jedan je šta neki dan od idiotluka i smijati, jer mi nismo veliki tim, nismo sad neki konglomerat koji može da pravi, ne znam, ono 100 danas tekstova, imamo neki broj koji možemo da obradimo i koji publika može da apsorbuje, i to nam je. Jer mi smo prije objavljivali više i onda su ono radili smo neke testove i rekli smo ono kao za ono što vi radite ipak je relativno dovoljno neka 3-4 komanda sadržaja, pa sad nije bitno šta oni bili, da li video, tekst, mi to sve radimo jer vjerujemo da ono satira ne podliježe formi, tačnije nije da vjerujemo nego je dokazano, ona je od samog starta od 3000 godina prije nove ere već počela da ima različite forme. Tako da i dan danas koristimo različite forme, a najteži dio je to šta raditi od svih idiotluka koje danas imamo u jednom danu, i drugi je kako biti luđi od onoga što se dešava u realnosti.
A koga ste najviše puta obradili ove godine? Imaš slučajno, mislim da mora to naravno biti onaj tačan podatak, ali ko se nekako najviše, čije ime i prezime se najviše provlačilo kroz Šatro Info, svim
informom? Pa je to Fadil Mavalč. Ono, mislim, to je čovjek koji prvo, čovjek je negdje nekoj ilegalnoj vrsti mandata, pošto kod nas zakon ne postoji tehnički već jel 4 godine, jer to je vlada sa prošlih izbora, jer ovi posljednji nisu implementirani, jel tako, na nivou federacije. Tako da, a drugo, mislim, znamo svi kakve taj čovjek izjave daje, koja je on ono PR katastrofa. Ja mislim, ako se nekad negdje bude pisala knjiga političkog marketinga, da će on biti primjer kako sve ne treba. Da. I on je sigurno osoba koju smo najviše obrađivali, a i vrlo je ono, ima odgovornu funkciju, a i nije baš da bi trebao da je zadrži iz razloga što čovjek je u središtu afere o korupciji i on i dalje uredno obavlja sve poslove, čak ono je učestvovao, ako možda nisam u krivu, ali imao je neke veze sa tim nekim novim antikorupcionim timom.
Jeste, upravo sam to htio naredno da spomenem, vlada federacije usvojila novi akcijski plan za borbu protiv korupcije. To je bilo na sjednicu u Mostaru, nekad ako se ne varam, u novembru mjesecu ove godine. U suštini svi ti ljudi koji su nekako morali da stave potpise na taj usvojen akcijski plan se zapravo na neki način nalaze jeste na
aferu za korupciju.
Tako je ona koja se tiče respiratora. Vidiš da smo ova riječ akcijski plan mi ona zapala za oko, pošto mi nekako puni tih floskula kojima nas granatiraju, tako ću se izraziti, mnogi ljudi bez obzira sa kog nivoa vlasti, da li je to kantonalni, federalni, državni, poludržavni ili kakav god, akcijski plan, stvari koje se rješavaju u hodu i tako dalje. Imaš ti omiljenu floskulu koju čuješ od ljudi koji kroje naše sudbine?
Imam. Strategija.
Strategija.
Kreiranje strategije, odnosno kreiranje strategije. Aha. Jer kod nas, kad se dođe na mandat od 4 godine, prvo se godinu dana uhodavaju ljudi, onda u drugoj razmišljaju šta će raditi, u trećoj kreiraju strategiju, u četvrtoj akcijni plan i onda je završen mandat i tako ide u krug.
A onda se,
znači,
onda
nikad se ne do, da, jer strategija je prije akcijnog plana, jel, po nekoj uslovno rečeno nomenklaturi ili metodologiji rada. Kreiranje strategije je meni ono, ili strateški okvir, ili strategija, prema bilo čemu. Jer mi smo odlični u kreiranju, pa čak i u zakonima uopće nismo loši, naši zakoni su odlični, mnogi, ne kažem svi, ali jednostavno mi zaustavimo se na tome. Mi mislimo, ono, kad napravimo projekat u AutoCAD-u za kuću, da imamo kuću, a puše sasvim strana jer nemamo kuću, jer smo na livadi. Evo prilike je zato meni ta kreiranje strategije mi je ono omiljeno. Jer 1000 puta, recimo, mnogo prije sam se bavio mladima i radio sam s mladima i ono kao omladinske politike. Omladinske politike su šuplja priča. Jer mi imamo super omladinske politike, samo što od njih nemamo ništa. I tako je za sve ostale politike, znači. Tako da je meni kreiranje strategije.
Da, jer sam pada na pamet prije nekoliko godina, sad mogu da stačno sjetim koji su to izbori bili, pa sigurno mi jedno 5-6 različitih ljudi iz različitih stranaka, ogranaka, stranaka, prišlo i pričalo priču kako su razvili jako dobru strategiju za mlade koju će se potruditi da implementiraju naredne 4 godine. Pravo ti kažeš ono da si, mislim, znam da dugo godina i radiš sa mladima i kako si nekako osjećaš kad čuješ te komentare i te raznorazne akcijone planove namijenjene za mlade?
Osjećam se isto, kako da ti kažem, isto kao da kad imaš onog nekog prijatelja s kojim se uvijek, ono, čućemo se za kafu i nikad se ne čujete za kafu. E, tako se osjećam, kao ono, svaki put kad neko kaže, a mi smo kreirali, mi ćemo napraviti, ja sam ono, da, to je još jedan od super papira koji će ostati na tom papiru. I to mi je ono nešto što sam stvarno, baš sam negativan prema tome, jer mi pravo ide na živce. Znaš, kao cijeli život se nešto kao mi dogovaramo da se dogovorimo.
A vidi, znaš šta je, možda je
aktivnost.
Imam jedno pitanje, možda je samo do nas, znaš, možda je to akcioni planovi i strategije za mlade zapravo znači kako mlade privući da se priključe njihovim strankama kako bi njima kasnije bilo bolje i ljudima oko njih. Mislim, možda sve vrijeme ono samo pogrešno čitamo stvar koja nam stoji ono pred nosom sve vrijeme.
Ma jest, ali znaš kako, najčešće kad razmišljam o tome, a razmišljao sam mnogo o tome u životu jer sam se jednostavno bavio time, a kad se nečim bavim, volim o tome i da razmislim. Vrlo često jer sam ja dođem do zaključka da stvari nama to tako i paše, ovaj sistem, većini naroda. Jer, znaš, se mi na korupciju najčešće, se ljudi ne ljute na korupciju, kriminal, talove, zato što se dešavaju, nego zato što oni nisu.
Da.
Zato što gdje sam ja u tenderu za, ne znam, ulicu kojom ja idem, što ja nisam uzeo 70.000 tu malo, to je naš problem. Isto tako i mladi neki političari, kao oni će tu da mijenjaju svijet, to ono prva prepreka koja se desi ono u nekom smislu da imaju neku ličnu korist od toga, vrlo brzo se povinuju tome, takvom radu.
Da.
Znaš, i onda to ide na živce pravo.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Baš što me zanima, evo, kako da možda čak i ovaj razgovor privodimo kraju s tom mišlju, pošto opet ćemo reći, jako mnogo iskustva imaš i privatnog i poslovnog i pogotovo u tom dijelu gdje radiš sa mladima jako mnogo i opismenjavaš u krajnjem slučaju. Da li ti i ljudi, tvoj tim s kojim radi, čak u krajnjem slučaju i svi ti mladi razne organizacije s kojima sarađujete i ljudi s kojima se upoznajete na terenu, osjetiš nekad i umor ili osjetiš ti nekad neku vrstu pa kome Alena mi, što ima onaj jedan grafit na grbavci, ako se ne varam, na zid na kojem piše pa kome Alena mi, ja ovo sve radim.
Ma osjetim i to, ali znaš kako, to je normalna stvar. Ja vjerujem da i ti nekad u redakciji kad montiraš nešto ili pišeš neki tekst, dođeš do neke blokade, zamora, da kažeš, ma zašta ja ovo radim, daj kakve paprike da zasadim. I ne znam, čovjek koji radi u banci i Jeff Bezos na kraju u neka doba kaže, pa će mi više ovaj Amazon, šta ja ovo radim. To je mislim normalna ljudska pojava. Tako da se ja na nju previše ne obazirem. Jer po mom mišljenju bi nekako nerealno bilo da si ti svaki dan ultra sretan i zadovoljan svime što ti radiš. Nekad je pun kufe sebe, nerviraš se na sebe, što ne znam, ne treniraš, nisi prestao pušiti ili pušiš previše ili ne jedeš zdravo, a da ne govorimo o poslu gdje ima još 100 drugih faktora. Tako da mi je to normalna stvar, ja to shvatam kao nešto što je svakodnevna ljudska najnormalnija pojava. Tako da ništa me to ne sputava. Ne. Ali dođe sigurno do momenata kome Alena.
Slušate Glasom mladih.
Ako živite u Bosni i Hercegovini, definicija vremena ne vrijedi. Pogotovo onaj dio definicije koji kaže vrijeme se može uočiti samo po promjeni događanja ili mnoge se pojave po prirodi pravilno ponavljaju i mogu poslužiti za određivanje vremena. Možda živimo u vremenu floskula, repeticije, ponavljanja iz kojeg se ne nauči ništa, vremenu dočeka, slavlja tuđih uspjeha, zakopavanja vlastitih neuspjeha i neizvjesne budućnosti. O tome sam razgovarao sa Almirom Panjetom. Za sebe kaže da je utjecajni facebookaš i bivša mlada osoba, autor programa repriznog karaktera na svom Facebooku, ljubitelj floskula poput one mladi treba da preuzmu. Kako da preuzmu, na koji način i koji mladi i koje floskule najviše voli?
Kao neki utjecajni facebookaš, trebam za početak da pozdravim slušalce i sve u studiju, režiji.
Ali to mi najdraži.
To moramo. Pa evo što kažeš, vrijeme floskula već dugo vremena traje, toliko traje da ko me prati zna da sam uveo čak i rubriku malu na svom Facebook profilu, a to je iz repriznog programa, jer sam u jednom momentu shvatio da već godinama praktično ne čujemo ništa novo, pa čak ni nove floskule, i onda jednostavno svako jutro u kafu pregledam Facebook memories i od 2, 3, 5, 7, 10 godina bez obzira uzmem random, malte ne random status, samo ga kopiram i potpuno se odnosi, potpuno je aktuelan i potpuno ima veze, uvijek svi nađu nešto, povežu sa trenutnim događajima. Kad su floskule u pitanju, što kažu, treba mladi da preuzmu, ona je bila neki okidač, nedavno smo imali čak i neki mali izbor tih floskula. Meni je isto posebno draga, institucije treba da rade svoj posao. To mi je jedno draži.
Tu smo zaboravili. ARSD, da je moj prethodni sagovornik, baš sam ga nešto slično pitao oko floskula, tim više su bile vezane za one ljude koji obnašaju vlast ili su VD-ovi na vlasti, poput onih strategija, akcionih planova i onih stvari koji se u hodu rješavaju. Imaš ti tu slučajno svog favorita?
Ima feasibility studija treba da se uradi.
Ovo je, kaže, novo, poštovani gledalci.
Tako da imamo tu, pa smo imali i zaključili sve pjesmo, ne klepeći floskulama. ima materijala, zabavno nam je, moram reći da nam je zabavno, ako ništa, možemo se žaliti na nestašicu svega, ali humora ne nedostaje. To spomenuo se Harsa, jedini je mali problem što svi ovi sad što su kao ozbiljni zvaničnici, obnašatelji i ne znam koji već naziv, ozbiljno uzimaju posao i ugrožavaju industriju humora i satire. I ja sam nekoliko puta apelovao da prestanu ljudima oduzimati posao i baš sam se sa Harrisom nedavno čuo, kaže da je situacija isto sve teža, jer jednostavno ljudi ne mogu više ni da razlikuju satiru od onog što se zaista dešava. Malo ne rekao od ozbiljnog.
Da. Znaš da smo spomenuli Đuro, ispriča nešto smiješno. Harris je bar spomenuo da je na Šatro Info Fadil Novalić nekako najviše puta pomenut, pa nekako zaključak se sam podmeće u krajnjem slučaju, kad se kaže bit će na kraju Fadil da ispriča nešto smiješno.
Pa evo kažem, uspješno se još uvijek nose se s njim i sa ostalim zvaničnicima, ali koliko vidim sve je teže, ali evo neki dan su imali super upad sa donacijom od 6 litara vode za lanu pudar, koja je, mislim, ne za nju, naravno, njen uspjeh je stvarno fenomenalan, ali ta vijest, prvo sam se dobro ismio, onda mi je došlo da plaćem koji za većinu stvari. Mislim, satirična vijest, da će donira 6 litara vode, od prilike sva podrška se može, nažalost, prevesti u taj iznos.
Da, s obzirom da smo normalno prilično svjesni gdje živimo, izašla je ta vijest kao satirična, međutim da nije izašla, šta misliš, kakva bi bila podrška Lani Pudar od vlade federacije, možda malo više litara ili malo manje litara, ili ne znam, nija lavor eventualno.
Pa lavor, namali, vjerovatno.
Pa da. Pošto se podcast zove Glas o mladih, jel, i pravo puno smo rekli u uvodu, čujemo mladi treba da preuzmu i tako dalje, ko su ti mladi koji trebaju da preuzmu, odakle da preuzmu, iz Njemačke, da upravljaju remote ili preko Teamsa, mislim, kako to treba da ide, nekako nismo još uvijek došli do tog zaključka, osim nikad se nismo pomakli dalje od te floskule, ako se ne varam.
Pa vidi, u toj floskuli sve su, to je jednačna sa svim nepoznatim, prvo koji mladi, prvo šta treba da preuzmu, znači šta da preuzmu, mislim, šta. što bi rekao Bere, ta ti, šta da preuzmu, to je ključno pitanje, što kažeš, koji mladi koji žive ovdje. Evo, ja sam bivši mladi, čekajući da preuzmemo nešto, ostario sam. Tako da to je prva kategorija mladi koja ostari jednostavno. Druga, ispari. I to otprilike nam je to sudbina mladih. Ovi koji ispare u najvećoj broj slučajeva se ne vraćaju, mnogi s pravom ni ne žele, ni ne pomišljaju, neki bi kao nešto da pokušaju, onda dobiju naravno taj zid šašti i nama govoriti zvana i vrtimo se u krug. Tako da eto, to je otprilike neka definicija mladih, znači dio ih ostari, dio ispari. A ovo što treba da preuzmu, ja mislim, stvari nažalost nemaju šta ni da preuzimaju, ako bi šta htjeli, treba nešto da izgrade.
Slušate Glas mladih.
Dvije godine živimo u pandemiji, mislim, možemo s punim pravom reći da dvije godine živimo u pandemiji. Mislim, ja mislim da se pojavilo jako mnogo pametnih i mladih i sposobnih ljudi koji su uspjeli za ove dvije godine preko YouTube-a završiti medicinski fakultet i odraditi stotine istraživanja preko YouTube-a i različitih portala sumnjivog porijekla i bez impresuma i tako dalje, i znaju sve ljudi prosto o pandemiji, o vakcinama i tako dalje. Možda ti mladi da preuzmu.
Pa Bog da preuzmu, ne znam, preuzimaju što je najgore. To je sad opet druga, to je sad druga tema, tu već onda smo u ozbilju, ali da, nažalost, upravo kad dođemo u tu situaciju između tog dijela koji ispari i dijela koji ostari, onda imamo te kvazi likove. Nažalost, to nije samo među mladima, to nam je sad jedna strašna slika koja se dešava, jedna strašna napad napad polusvijeta na sve što je nauka godinama radila i temeljila, ali evo, nadam se da će razum prevladati. Pozivam na razum. Jel mogu pozvati na razum?
Pa možeš pozvati na razum, čak mi ne pružaš jedan odličan uvod u naredno pitanje. Baš mislim da nekako tu bi trebao da bude light motiv i osnova razum. Međutim, mi smo imali nedavno slučaj da su ljudi preko društvenih mreža napali meteorologa jer je najavio vremenske nepogode.
Da, i to još najgore, ja sam pratio tu raspravu i tu javljanje. Čovjek koji ga je napao vrlo ozbiljan, onaj, kao okrivio ga je direktno što su vremenske nepogode bile i ne znam nešto, nije mogao na skijanje, tako nešto, ne na skijanje, na odmor. Uglavnom, onaj, to je proizvod ovoga o čemu smo malo prije pričali. Jednostavno, ljudi ne kontaju, onaj, iznenada se velik broj ljudi našao u online prostoru i jednostavno ga ne shvataju. Oni kad, ono što kaže, pa kako to znaš, pa piše na internetu. Nama treba 20 godina da objasnimo ljudima da ne trebaju, da ono što, ne trebaju vjerovati svemu što piše na internetu. Jednostavno, imali smo, to nije samo naša pojava, u Beogradu je pretučen glumac zbog uloge u seriji. Na ulici ga pretukli su ga zbog uloge, kao ulogu su ga pretukli. I to me podsjetilo, jednom se sjećam se iz serije Tale, ali znači koja su vremena bila, serija Tale koja govori o Drugom svjetskom ratu i post ratu, kad su pozorišna trupa kad je došla da održi predstavu i kad su izašli, ne znam, strani okupatori sa ljudi koji glume strani okupatore i domaće saradnike, krelo je napad, ono malo ih nisu linčevali. I to sad imamo ono u 21. vijeku istu situaciju, imamo situaciju da je prije nekoliko godina isto sam pratio i prvo sam mislio da se ljudi strašno dobro zezaju. Mislim da je Bosna i Hercegovina jeli sa Grčkom ili s Kiprom, ne mogu se više ni sjetiti da se igralo i 2-0 je bilo i sportski komentator je sav bio oduševljen, skoro pa proslavio pobjedu nakon izjednačenja. Nisu bili krivci igrači, nego on što ih baksuzirao, kao ja mislim, ja vidim se ono zezas u jednom momentu ne zezas se ono, čovjek je poslije primio ozbiljne prijetnje i čak i nekoliko godina se nije ni bavio tim poslom, ono,
upravo to mislim, ono, mislim.
Tek njegovog šoka, ono, čovjek što je najgore, čak nemamo više neka sredstva da se šalju od komentator na utakmice, ako nije čak ono komentarstvo iz studija, totalno udaljen, da bez ikakvog utjecaja na fudbalere, međutim oni na kraju ispao potpuni krivac za reprezentativni debakl i za izjednačenje, tako da kom je nije jasno gdje živimo, mislim da su ova dva primjera, meteorologa i sportskog meteorologa koji je kriv za vrijeme i sportskog komentatora krivog za utakmicu, sasvim jedan fin lakmus papirić da vidimo gdje smo se i šta smo.
Da, mislim, ono, mnogi glasovi koji su do sad bile nečuveni su posredstvom društvenih mreža, imamo i sada na pretek, što se kaže, eto, ako ništa, ono, Twitter, Facebook, Instagram, su dobili nekako glas, imaju čak mogućnost da sakriju identitet, da šalju uvrede, prijeteće poruke, šta ja znam i tako dalje, prijete porodici, prijete prijateljima, prijete napadom na ličnu imovinu i tako dalje, da sve nije toliko tužno možda bilo i smiješno, ali to opet onaj, pošto je ovo nekako malo ono opuštenija varijanta podcasta, pa ne znam, možda da osnujemo neko ovo ministarstvo društvenih mreža, mislim da nam u ovom vremenu bilo onako poprilično potrebno i da ga imamo. Šta misliš, ono, ko možda mogao da bude tu ministar i ko bi se najviše nekako lakto za te pozicije tu, pošto imamo jako
ne znam, mnogo... evo tvoja ideja, mislim, predloži pa ćemo se rastaviti. odlično.
Možda bi mogli neki akcioni plan da napravimo, prvo strategiju.
Visibility studiju
i onda posle toga idemo u realizaciju projekata, sve te stvari možemo, kako se to kaže, u hodu rješavati, je li tako?
I onda da dođu mladi da to preuzmu. Mladih definitivno postavio za ministra društvenih mreža, ali šalu na stranu. Zaista treba, upravo sad imamo mi previše ministarstava, ali mislim da i kroz postojeća ima jako puno instrumenata, pazi kako sad ovo zvuči, da se to reguliše. Imamo mi zakone i imamo, ne znam koliko se sjećaš, prije možda više 15 godina, donosilo se jako puno zakona, tad smo išli u neke evropske, i po kratkom postupku, ne znam ni oni šta je puno, sve je svega doneseno, ali mi zaista imamo neke od jako dobrih zakona koji se nažalost ne primjenjuju, ali čak i za društvene mreže možda treba malo updateirati te zakonske regulative, ali to je najveći problem upravo što oni, znači, od, kažem, odjednom smo dobili s ovim smartfonima Odjednom smo dobili nagal prile ljudi koji su samo upali u te društvene mreže i oni nemaju pojma, ne znaju se ponašati, a zanimljivo im je. I ono često ja kažem, ono mene koja floskula nervira je kad kaže ono postali smo ovakvi, postali smo onakvi. Nismo mi postali u biti, mi smo samo neke stvari koje inače imamo su postale debljivije. Znači ono što se pričalo na zidićima po mahalama, sad može svak da pročita ono, ili ne znam, pred gramofon ili u bilo kojem obliku naše socijaliziranja, tako da onaj, to je to, ali i glavna stvar ono što se tim likoma sviđa je što mogu da lupaju bez ikakve odgovornosti, znači što te može uvrijeti, što te može prijetiti, što ti može mobilisati svoje fanove, svoje pratioce na tebe, što uopšte ne razmišlja o tome da je osoba koju prijeti, na koju vrijeđa, da je stvarna osoba, i što ne razmišlja o tome da u stvarnom životu nekoga može ona zbog toga napasti, povrijediti. I glavni je problem, znači upravo to što spomenuo, nemaju nikakvu odgovornost i niko još nije ozbiljno odgovarao za neki od tih, slobodno mogu reći, krivičnih djela.
Da. Vrijeme nam je praznika i nekako ne znam koliko imamo razloga za slavlje, ali uvijek se nešto slavi pošto imamo tako jako specifičnih datuma i tako dalje. Mislim da je to bila jedna od tvojih specijalnosti tokom tvojih dugih godina djelovanja po društvenim mrežama, ovo organizovanje raznih dočeka ispred vječne vatre. Ne znam, to mislim da nije organizovan doček ovih 20 litara rakije koje će dozvoliti samo da prave određenim domaćinima, što se kaže.
Pa eto, imali smo raznih dočeka, a nekako najaktualniji vas da bio doček Smaka svijeta, koji se još nije pojavio.
Pa ja, prošao je 21. baš on nekako ne ide.
Nekako ne ide, nikako, ne ima više snika raznih dočeke Smaku svijeta, bio je doček ofsajda protiv Nigerije, bilo je onaj, ali evo vidiš, interesantna ideja da se dočeka 20 litara rakije. E sad samo tu opet ne znam, možemo konsenzus da li bi bilo to po broju po učesniku ili da se dočeka taj jedan kanister, ali onaj zakon je tek u nacrtu ili pred nacrtu, pa imamo vremena osjetiti manifestaciju i obaviti sve studije i vodljivosti.
Slušate podcast Glasom mladih. Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Jesi kad možda razmišljao da tu svoju redovnu rubriku na Facebooku koju repriznog karaktera možda preimenuješ u neki povratak u budućnost, znaš, nekako mi sve nekako djeluje kada klackamo u prošlosti, a zapravo se sve dešava u nekoj budućnosti čiji dio nismo.
Pa ne znam, sad si postavio teško pitanje, morat ću ti mailom dostaviti odgovor.
Mailom dostaviti odgovor. Pa možda dostaviš nekom mladom da nam donese ovdje u redakciju, mislim, ili u montažu da nam donese, znaš.
Pa pazi, da ti odkažem, jer to ću poslati poštom da ti dođe, u stvari poštom, pa kad dođeš za 15 dana, to će ti biti, znači, pa, u budućnosti ćeš dobiti ono što sam ja sad odgovorio.
Pa idealno.
Vidiš, ima uvijek rješenja, samo treba biti studija, što više.
Da. Da li je budućnost mišić što nije bio treniran? Da li je ovo sve kontraevolucija ili plivanje uzvodno?
To je konačan odgovor uvijek i na kraju svega. Jer uvijek se udara u taj zid da mi otprilike ovo zaslužujemo. I ja znam da će mi sad neko ko će ovo da sluša, bilo u autu, bilo kući, bilo gdje drugo, ili pročita, reći, zašta će mi spomenuti od najmilijih, ali mi ovo zaslužujemo. Sve dok smo ovakvi kakvi jesmo, ovo je realno, ovo je najbolje što mi možemo. I da ne kažem da ja nekad mislim da nam je mnogo bolje nego što zaslužujemo.
To bi bilo sve u ovoj epizodi podcasta Glasom mladih, gdje su nam mladi i bivši mladi komentarisali najzanimljivije događaje u Bosni i Hercegovini iz minule godine, te ponudili svoj odgovor na pitanje u kakvom to vremenu živimo i ko su glavni akteri svega što nas okružuje. Sve epizode podcasta Radija Slobodne Evrope možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org ili platformama Spotify, Google Podcasts i iTunes. Sa vama su bili Adnan Čomori i Mahir Elšani. Pronađite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Do slušanja i nekog novog vremena.